medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi la o nouă emisiune Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Astăzi ne-am propus să discutăm despre ulcerul gastroduodenal și l-am invitat în studioul nostru pe domnul doctor Viorel Țepeluș, medic primar chirurg, doctor în medicină. Domnule doctor, bine ați revenit la emisiunea noastră!
Bună seara și bun găsit tuturor ascultătorilor postului de radio minunat Radio Lumina și la fel de sincer și cu evlavie spus un Doamne ajută!
Doamne ajută! Deși la emisiunea Medicină și Credință s-a mai discutat despre ulcerul gastroduodenal și s-a prezentat punctul de vedere al unui internist când a fost invitat domnul profesor dr. Zbârcea, astăzi ne-am propus totuși să abordăm din nou această tematică și să aflăm punctul de vedere al unui medic chirurg, știind că ulcerul este o afecțiune de graniță în care medicina internă și chirurgia își spun cuvântul împreună. Domnule doctor, pe scurt v-aș ruga să spuneți ascultătorilor noștri ce este ulcerul gastroduodenal.
Da, putem defini ulcerul gastroduodenal ca fiind o plagă, ca o rană, o eroziune pe fața internă a stomacului, care afectează atât mucoasa gastrică cât și musculara mucoasei și care are potențial evolutiv fie, pe de o parte, în profunzime, fie extensie laterală, extensie în diametru. Extensia aceasta în profunzime, afectând toate straturile până la foița care învelește stomacul, este cea care poate să ducă la o mare complicație redutabilă, și anume la perforație, iar cea care vizează extensia laterală poate intercepta un vas din apropiere și să dea ceea ce noi numim o hemoragie digestivă superioară, adică o hemoragie internă. Ulcerul întotdeauna are posibilități atât în a se vindeca, a se cicatriza, cât și a se extinde, a evolua în sens negativ.
Se știe că ulcerul este o boală cu un determinism patogenic complex și de aceea nu putem să vorbim despre o singură cauză care îl determină. V-aș ruga, domnule doctor, să ne spuneți câteva cuvinte despre factorii care determină apariția ulcerului gastroduodenal sau care declanșează un nou puseu de boală.
Ulcerul, ca o maladie cu spectru mai larg, o adevărată boală ulceroasă, recunoaște două feluri mari de factori. Factori predispozanți și factori favorizanți. Cei predispozanți sunt legați de vârstă și se constată că este mai frecvent între 15-18 până la 45-50 de ani. În ultima vreme nu mai respectă aceste granițe. Sex este mai frecventă la bărbați, este cu determinism ereditar familiar de multe ori, este legat însă și de anumite dispoziții geografice și de anumiți factori ce țin de particularitățile intrinsece ale populației în anumite zone geografice. Ca factori determinanți vrem să amintim întâi și întâi obiceiurile alimentare. Și aici m-aș gândi în primul rând la mari consumatori de condimente, de tocături care sunt tot amestecate cu condimente, la cei care obișnuiesc să bea alcool, care este un stimulant al secreției și al hiperacidității gastrice, pentru că, în paranteză fie spus, nu poate exista ulcer fără hiperaciditate gastrică. Cei care au hipoclorhidrie sau achilia clorhidrie nu au ulcer și nu vor face niciodată. Așa, fumatul, consumul de cafea, mesele neregulate, mesele din care lipsesc lichidele calde, cum sunt supele sau mai ales la noi în Oltenia, ciorbele, programul dezordonat de viață, un minim de ore de odihnă, deci igiena activității și a odihnei nerespectate, particularități legate de profesie și aici aș aminti navigatorii, șoferii, cei care trăiesc în stres, cei care au o activitate foarte stresantă, și totodată, vedeți dumneavoastră, revin la factorii determinanți, particularități ce țin de individ și aici aș aminti particularități legate de grupa sanguină, de grupa 0, care este într-o concordanță medicală dovedită cu sinteza slabă de proteine ce realizează un film izolator și protector al mucoasei gastrice. Este vorba de persoanele așa zise secretorii gastrice, care sunt persoane la care un anumit sistem, o anumită parte a sistemului nostru vegetativ predomină, mă refer la vagodonici, și totodată nu putem să nu luăm în calcul la factori favorizați din nou persoanele foarte amatoare de lichide fierbinți, la mare amator de înghețată, la care contrastul termic duce la scindarea unor proteine ce realizează acest film mucos protector al mucoasei în sine gastroduodenale și care, odată denudată, deschide poarta acțiunii prin hiperaciditate, prin hipersecreție a autodigestii, cum ar veni, a mucoasei, activând o substanță care se găsește în mod inactiv, pepsinogenul pepsină, care dizolvă mucoasa și care favorizează erodarea digestiei acesteia. Nu pe ultim plan trebuie pus și tipul a doi de personalitate, este vorba de acei care sunt foarte ambițioși și care au, mă rog, o alătură de a se considera oarecum persecutați, frustrați și care se autoconsumă. Se autoconsumă nu numai nervos, se pare că, încercând o glumă, chiar și digestiv.
V-aș ruga acum, domnule doctor, să ne explicați în câteva cuvinte cum se manifestă ulcerul gastroduodenal, care este simptomatologia acestei afecțiuni.
Ulcerul gastroduodenal recunoaște ca primă manifestare și cea mai importantă după mine epigastralgie, adică ceea ce numesc oamenii în mod popular durerea la capul pieptului. Această durere apare la 1 până la 4 ori în ulcerul gastric și apare mai ales în a doua jumătate a nopții la ulcerul duodenal. Trebuie spus că această simptomatologie în general privind lucrurile cunoaște o exacerbare, o întărire, o accentuare a sa în două mari situații. Recunoaște o mare și o mică periodicitate. Marea periodicitate este sezonieră și este întâlnită mai ales primăvara și toamna și se pare că și în această primăvară falsă care o avem în ianuarie, iar mica periodicitate este legată de ritmul de mese. Există în ulcerul duodenal o simptomatologie legată de durere care se numește foamea dureroasă, când stomacul gol, prin hipersecreție, produce o iritație a acestui crater uceros și respectiv durerea reflexă care apare. Un alt simptom este superproducția, ca să spun așa, de salivă, sialorea, și care este însoțită și de pirozisul retrosternal, de arsurile pe piept, de eructații acide, de clapotajul matinal. Clapotajul este un sunet asemănător și ca mecanism de producere cu cel produs de o sticlă pe jumătate plină cu apă atunci când este agitată. Acesta nu este decât un semn de hipersecreție gastrică și semn că în stomac există mult acid dimineața. Trebuie să vă spun că perioada cea mai intensă secretor este noaptea. Trebuie să vă spun că în anii trecuți se făceau chiar teste de stimularea secreției gastrice cu alcool. Deci atenție la amatorii de băuturi alcoolice. Dar nu numai. Există în lumea asta și mai nou s-a extins foarte mult moda băuturilor carbogazoase. Multe dintre ele conțin esteri, arome artificiale, coloranți, tot felul de conservanți, tot felul de stabilizanți, așa numitele euri. Toate aceste chimicale, cum le numește poporul în general, sunt iritante pentru mucoasa gastrică și sunt predispozante din punct de vedere alimentar în producerea și în întreținerea patologiei ulcerului gastroduodenal.
Și mai ales atunci când conțin și substanțe excitante.
Cofeine, da.
Acestea accentuează și starea de agitație și de stres în care trăiesc de obicei cei care consumă aceste băuturi, favorizând, pe de altă parte, apariția ulcerului.
Vedeți, dumneavoastră, aceste băuturi carbogazoase conțin o anumită cantitate de bioxid de carbon solvit în masa lichidului ca atare. Ori acestea stimulează prin anhidraza carbonică însăși producerea de acid clorhidric, producția de aciclohidrii care se adaugă și așa hiperacidității de bază, ca să spun așa, bazale existente, și care duce la o iritare și mai mare a ulcerului, duce la o activare și mai mare a pepsinogenului în pepsină și duce la o și mai mare evoluție nedorită și nefericită a acestei răni, acestui crater existent pe care noi numim ulcer în mucoasa gastrică și nu numai. Așa cum spuneam, se poate extinde chiar și în profunzime și da o complicație redutabilă, perforația gastrică.
Deși atunci când ați dat definiția ulcerului, ați amintit pe scurt despre anumite complicații care pot să apară, v-aș ruga să reveniți puțin asupra acestor complicații și să ne vorbiți despre evoluția și, evident, complicațiile ulcerului gastroduodenal.
Maladia ulceroasă în sine recunoaște o evoluție de tip mai blând. Am putea o numi cu oarecare indulgență quasi-benignă, în care, în timp, odată cu găsirea unui echilibru psihic, mental, și aici mă refer la combaterea acelei furtuni psihice deschise de profesorul Reilly în colaborare cu doctorul Frumușanu la Paris cu multe decenii în urmă, atunci când anumiți factori predispozanți de ulcer acut, cum ar fi Marie Arch sau ulcerul Curling sau la persoanele care au suferit de curând o intervenție chirurgicală mare, uneori chiar pe sfera cerebrală, ulcerul de tip Cushing, așa mai departe, atunci când acești factori dispar sau diminuă în timp, maladia se stinge de la sine. Însă și factorul vârstă a fost constatat în cărțile mai vechi referitoare la clinica ulceroasă, că după vreo 35-40 de ani maladia are tendință fericită la autolimitare. Evident, dacă este susținută de un regim igienodietetic corespunzător și de un tratament farmacologic consecvent. Există însă și posibilitatea nefericită și nedorită a evoluției spre agravare. Atunci, simptomatologia se repetă ciclic, din ce în ce mai frecvent. Ajunge să nu mai țină seamă de marea și de mica periodicitate. Ajunge să domine și să chinuie viața pacientului printr-un sindrom dispeptic, secundar, cum numim noi, foarte chinuitor și uneori violent. Asta se referă la balonarea după ce s-a consumat o cantitate de lichide postprandială, asta se referă la sialoree, asta se referă la greață și la vărsături, din care nu se face altceva decât să se ignoată cu resturile alimentare evidente, ingerate, și o cantitate mare de acid. Este un mare semn de alarmă atunci când pacienții vin și spun că au regurgitat alimente ingerate cu o zi, două sau trei în urmă. Asta înseamnă posibilitatea de a se realiza o stenoză. Stenoza este o îngustare a diametrului interior, să spunem, duodenal, și care poate fi la rândul de două feluri. Una funcțională, care este forma mai blândă și reversibilă, și una structurală, anatomică, morfologică, care este forma ireversibilă. Este, dacă vreți, o a doua boală asociată primei a ulcerului în sine, este, cum s-ar spune, maladia vindecării, prin cicatrici retractile, repetate, care duc la această îngustare, la această gâtuire, la această stenozare, cum o numim noi, a lumenului duodenal. Asta este una dintre complicații. O altă complicație redutabilă este perforația, cum am vorbit. Odată ce conținutul gastric este ajuns în marea cavitate peritoneală, se realizează ceea ce doctorii numesc peritonită, care este o maladie gravă și care are o singură sancțiune directă și cu viză de vindecare în mod sigur, care este intervenția chirurgicală. În sfârșit, dacă ulcerul se extinde, cum numeam eu, mai mult lateral, își mărește diametrul, progresiv, poate intercepta un vas. Un vas de sânge care, dacă este arterial, poate genera mai ales o hemoragie internă, așa numită hemoragie digestivă superioară. Ea se manifestă prin vomă, pe care noi o numim hematemeză, și care este nu totdeauna foarte abundentă, cu sânge modificat, negru, de culoarea zațului de cafea, sau prin scaune moi, negre, păstoase, fetid mirositoare, care reprezintă melena. Ca să se ajungă și la melenă, trebuie ca sângerarea gastrică să fie aproximativ 500 de mililitri. Iată că există și această posibilitate nedorită prin care din circuitul general sanguin sunt scoase, da, sunt, să zic așa, spoliate cantități unor foarte mari de sânge impresionante. Asta înseamnă rapid prezentarea la doctorul de gardă chirurg și rapid internarea și tratamentul de specialitate ca atare.
Pentru că ați amintit că una dintre complicațiile ulcerului gastroduodenal o reprezintă peritonita, o maladie gravă și de extremă urgență care pune în pericol viața nefericitului pacient, aș vrea să insistăm puțin asupra simptomatologiei acestei peritonite și poate cu altă ocazie să discutăm numai despre peritonită și cauzele care pot fi multiple, dar în situația de față aș vrea doar să ne referim puțin la simptomatologia peritonitei, care sunt semnele de alarmă care trebuie să-l determine pe bolnav să se adreseze de urgență medicului de gardă din spital.
După durerea vie, ca de pumnal, lancinantă din momentul perforației, care se produce de obicei în epigastru, cum numeam noi la capul pieptului, urmează o iradiere către partea laterală, către flancul drept și către fosa iliacă dreaptă, sau poate numai acolo și mulți și auto-interpretează ca având apendicită, urmată de o hipersensibilitate a tegumentului, așa numită hiperestezie cutanată, urmată de contractură abdominală, un abdomen de lemn și de oprirea, de stoparea, de abolirea tranzitului intestinal, atât pentru gaze cât și pentru materii fecale. Bolnavul are dureri foarte mari, începe să apară febra, frisoanele anterior, apoi febra și bolnavul vine să ne spună, să se plângă, tot ce mănânc și dacă beau apă, vărs. Această simptomatologie trebuie să fie un semnal de alarmă, să nu se ajungă în stadii mai mari, la ștergerea, la estomparea acestor semne și eu consider că trebuie să fie un sistem de alarmă și un semnal serios de alarmă ca să ducă la solicitarea de urgență a ambulanței și la prezentarea pacientului la camera de gardă chirurgia Spitalului Județean sau oricărui alt spital teritorial aflat la cea mai mică distanță față de caz.
Deci orice modificare în caracterele durerii obișnuite ale ulcerului gastroduodenal trebuie să constituie un semnal de alarmă și să-l facă pe pacient să se adreseze unui specialist în vederea rezolvării unei eventuale complicații despre care am amintit. V-aș ruga acum, domnule doctor, să ne vorbiți în câteva cuvinte despre posibilitățile de tratament ale ulcerului gastroduodenal. Se știe că, fiind o maladie complexă și cu cauze multiple, și măsurile de tratament, de asemenea, sunt structurate pe mai multe planuri. V-aș ruga să ne spuneți în câteva cuvinte care ar fi aceste măsuri terapeutice care pot rezolva această boală.
Dintre multitudinea, mozaicul acestor posibilități terapeutice, aș aminti tratamentul medicamentos, deci latura farmacologică a tratamentului, tratamentul igienodietetic, deloc de neglijat, vă vedea de ce, și în cazul unui eșec al acestor tratamente, tratamentul chirurgical în sine. Referitor la tratamentul farmacologic, așa cum aminteam anterior și cum mulți dintre ascultătorii noștri care au mai citit sau mai au avut tangențe cu broșuri de popularizare, au aflat necesar și, să zic așa, pe primul plan, imperios necesar ar fi medicația care să freneze sau să taie această mare producție, această hipersecreție și asociată cu hiperaciditate. În primul rând, în tratamentele moderne, recunosc administrarea de așa-numiții receptori H2 inhibitori, care sunt în mare parte responsabili de secreția gastrică. Deci aceștia pe undeva diminuă secreția acidă și secreția general ca volum. Alte medicamente se adresează altor categorii, și anume protecție mucoasei gastrice, realizarea acelui film de fibrină protector. Și aici aș aminti cele mai vechi gastrobend, Gelusil, Lac, Silica Gelu, Almagelu A, mai nou Maloxu și așa mai departe. Este foarte important să abordăm din mai multe puncte de vedere tratamentul medicamentos, atât al secreției, atât al protecției gastrice, cât și al sedării, așa numitei furtuni, așa numitei stări de hiperexcitabilitate nervoasă. Și aici s-ar putea asocia și un sedativ ușor din gama, eu știu, distonocalmului, din gama altor medicamente care sunt sedative ușoare de zi, unele dintre ele chiar cu oarecare rol antialergic. Important este, pe cât posibil, ca pacientul nostru, încet, încet și experimentând oarecum una sau două clase de substanțe, să poată fi în măsură aș aprecia singur efectul asupra bolii sale și să se stabilizeze pe o anumită schemă de tratament, nu de la sine putere, nu prin automedicație, ci prin colaborare amănunțită, detaliată cu medicul curant. Este de dorit ca pacienții noștri să știe și să aibă totdeauna în vedere faptul că un regim igienodietetic corect și bine condus poate reprezenta cam 50% din tratament și din șansele de vindecare ale lui. Este foarte important să se renunțe la obiceiurile alimentare dăunătoare. Este foarte important ca pacientul să înțeleagă faptul că nu pâinea proaspătă, ci pâinea mai veche de 24 de ore este cea care este bună. De ce? Pentru că tot am luat exemplul ăsta, pâinea în sine, fiind proaspătă, în mediul acela umed și acid, se poate transforma foarte ușor într-o pastă, într-o cocă care aderă la mucoasă și care produce din nou o secreție și mai mare față de debitul acid bazal. De asemenea, este bine ca pacienții noștri să știe că niciodată nu le fac bine tocăturile, afumăturile, condimentele și că ar fi de preferat și este de preferat să consume supe false, ouă fierte moi, lapte și lactate, aici mă refer la brânzeturi proaspete, da? Nu la brânzeturile vechi și fermentate, unele chiar îmbunătățite de om artificial cu tot felul de mucegaiuri și așa mai departe. Deci nu tip de brânză Camembert, Roquefort și așa mai departe. Este important să nu consume lichide foarte rece sau foarte calde, este important să își introducă în alimentație carnea de pește fiert, pește alb, așa mai departe. Este bine să consume prăjituri de casă, este total de nedorit să consume tutun, alcool și cafea, care sunt sigur gastrosecretoare. Este bine să aibă minim 5 mese pe zi, sau dacă se poate, mese mici și repetate din 2 în 2 ore sau din 3 în 3 ore. Și însă și poziția pacientului în pat, mă refer la odihna, la somnul nocturn pe care l-are fiecare, este de dorit ca pacientul să doarmă pe partea dreaptă cu membru toracic flectat, da? Cu palma sub cap și cu piciorul drept întins, cu stângul flectat din genunchi, în așa fel încât să favorizeze drenajul de postură biliar. Este cunoscut faptul că bila sau fierea reprezintă un suc digestiv foarte alcalin. Odată intrat în mediul acid din duoden sau hiperacid, neutralizează aciditatea aceasta și taie, să zic așa, efectul rău dăunător al acidului în exces și al secreției în exces ajunse la acest nivel. De asemenea, trebuie adăugate ceaiurile. Nu trebuie ignorate. Există ceaiuri pe lumea asta, dintr-o mulțime de plante, unele care sunt antisecretori, altele care sunt cicatrizante, se găsesc prin unitățile plafar, așa numitul gastric 1 și gastric 2, unul este înainte de masă cu jumătate de oră, gastric după masă, există ceaiul de gălbenele care este un emolient și un epiterizant de bună calitate, există extracte și poțiuni și tincturi de tot felul care s-a dovedit în timp prin tradiție și prin medicina populistă avea efecte foarte bune pe mucoasa gastrică. Ceea ce este de neînlocuit este dorința și tendința și acțiunea pacientului în direcția de a ieși din mediul stresant, din a-și autocontrola personalitatea, din a-și autoevalua și doza ambițiile, din a-și face o viață profilată psihic și psihoafectiv pe alte tipare în alți parametri. Și nu pentru că suntem la Radio Lumina acum și nu pentru că este o emisiune medicală găzduită la un post de radio de credință, personal, cred că este de mare folos întoarcerea către Dumnezeu, rugăciunea și învățăturile Sfinților Părinți. Nimic nu liniștește mai mult psihicul omului decât prezența sa în biserică, la o rugăciune, la o liturghie și prezența sa sufletească, afectivă, în credință, prin rugăciunea sa.
Cu siguranță eliberează de stres mai bine decât orice altă metodă și decât orice alt tratament medicamentos pe care l-ar folosi pacientul. Aș vrea să ne oprim puțin în acest moment și să discutăm despre o cauză relativ modernă și pe care s-a bătut multă monedă în ultima vreme, și anume despre determinarea ulcerului gastroduodenal de către Helicobacter pylori, această bacterie relativ recent descoperită și care pare să fie implicată în multe afecțiuni. Dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre rolul acestei bacterii în ulcerul gastroduodenal, că într-o perioadă era existat tendința de a se absolutiza ca singură cauză a ulcerului, dar s-a dovedit că de fapt nu e numai așa, mai intervin și alți factori care erau deja cunoscuți dinainte.
Da, existența acestei bacterii într-o proporție destul de mare, unele cărți o dau până la 33%, altele nu îi acordă o frecvență mai mare de 20%, a suscitat, să zic așa, interes și a trezit în noi speranța că putem vindeca ulcerul pe cale pur medicamentoasă prin antibiotic. S-a dovedit însă ulterior, și sigur entuziasm a scăzut, că nu această bacterie este cea care produce ulcerul în sine, ci că ea este acolo fie ca un factor incolin și nepatogen, fie există o asociere între această bacterie și prezența ei și ulcerul gastroduodenal. Lucrurile sunt împărțite și ideea în sine a împărțit oarecum concepția și lumea medicală. Ceea ce a rămas la proba timpului după ani a rămas ideea asocierii și doar atât.
V-aș ruga, domnule doctor, în câteva cuvinte, pentru că dumneavoastră sunteți chirurg, să ne spuneți care ar fi indicațiile tratamentului chirurgical și locul chirurgiei în ansamblu mijloacelor terapeutice ale acestei maladii complexe.
Având în vedere interesul general și poate și nivelul de instrucție al celor care mă ascultă din punct de vedere chirurgical vorbind, vreau să le spun doar câteva idei, câteva principii, anume că actul chirurgical se adresează acelor situații nefericite și nedorite când asistăm la un eșec al măsurilor terapeutice medicamentoase acompaniate, dublate de un regim igienodietetic corect, bine condus și consecvent. Asta ar fi o condiție. Apoi, ca o altă idee, sau ca o a doua idee, ar fi faptul că, vedeți dumneavoastră, chirurgia se adresează în special complicațiilor ulcerului gastroduodenal. Complicații redutabile, hemoragia, stenoza, perforația și alte complicații care în ziua de astăzi au scăzut mult. Și au scăzut mult și indicațiile chirurgicale în ulcerul gastroduodenal față de generațiile anterioare, prin progresele mari, foarte mari pe care le-a produs tehnologia, farmacologia, buna cunoaștere a fiziologiei și a fiziopatologiei acestor mecanisme de producere a secreției și a hipersecreției cu hiperaciditate și care, așa cum spuneau, a dus la diminuarea cazurilor ce necesită tratament chirurgical față de generațiile anterioare. Ulcerul gastroduodenal în sine este o maladie tratabilă medicamentos până la un anumit punct. Este, să zic așa, cu indicație operatorie specială atunci când avem de-a face cu persoane care, prin natura activității, prin natura factorului ocupațional și a locuinței lor, asociativ în cadrul ăsta, trăiesc și își desfășoară activitatea în locuri mai izolate, cum ar fi cei de la stații meteorologice, sunt însă și cazuri în care persoanele sunt supuse unor izolări legate de profesie de scurtă durată, cum ar fi aviatorii care, mă rog, în număr de ore pe zi sau pe săptămână sunt izolați în aer și așa mai departe. Există indicație operatorie atunci când sau mai ales când se constată în urma unui examen endoscopic și a unei prelevări bioptice tendința la malignizare, care nu este deloc de neglijat. Și aici părerile sunt împărțite. Școala română și franceză consideră că sunt două maladii separate, ulcerul este ulcer și cancerul este cancer, cu o graniță serioasă între ele. Școala anglosaxonă și americană consideră că ulcerul în sine se poate maligniza printr-o evoluție de lungă durată, trenantă, fără tratament serios și consecvent ținut. Ei, existența acestor celule pe periajul gastric și pe proba bioptică luată din leziune indică neapărat și automat necesitatea actului chirurgical în sine.
Domnule doctor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la emisiunea noastră și vă așteptăm și la alte emisiuni, dacă vă face plăcere și doriți să mai fiți prezenți în studioul nostru.
În speranța că această mică dizertație nu a plictisit auditoriu și nu a avut pretenții neapărat pur științifice, ci de popularizarea unei maladii destul de frecvent întâlnită și cu implicații mari și sociale și profesionale și de inserție în familie și așa mai departe, mulțumesc auditorului pentru bunăvoința de a mă fi ascultat și promit să revin și într-o altă emisiune cu altă temă medico-chirurgicală sau poate cu tentă mai pregnant chirurgicală. Vă mulțumim!
Și noi mulțumim încă o dată, domnul doctor, și Dumnezeu să vă răsplătească efortul pe care l-ați făcut să fiți prezent aici. Iubiți ascultători, încheiem și emisiunea de astăzi, așa cum v-am obișnuit, cu un cuvânt de folos pentru suflet și pentru mântuire, cules de la Sfinții Părinți ai Bisericii noastre. Dacă oamenii pot fi responsabili pentru bolile lor în măsura în care păcătuiesc, așa cum arată Clement Alexandrinul, și dacă urmările păcatului lui Adam au afectat pe urmașii lui, Domnul Iisus Hristos îi poate elibera pe oameni de urmările greșelii lui Adam și de păcat. Prin întruparea sa, Hristos a înlăturat bariera care separa natura noastră de Dumnezeu și a deschis-o iarăși energiilor îndumnezeitoare ale Harului Necreat. Prin lucrarea sa de răscumpărare, El ne-a eliberat de sub tirania diavolului și a nimicit puterea păcatului. Prin moartea sa, El a biruit moartea și stricăciunea. Prin învierea sa, El a dat oamenilor o viață nouă și veșnică. Așa strâng lucrurile, ne punem întrebarea, din ce motive există încă bolile? La această întrebare, Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți oferă mai multe răspunsuri pe care nu le vom epuiza în această emisiune, urmând să revenim asupra ei și în emisiunile viitoare. Un motiv ar fi acela că unii oameni refuză în mod deliberat mântuirea adusă de Hristos și aleg în continuare răul. Deoarece păcatul se perpetuează în lume, consecințele sale continuă să afecteze natura omenească și cosmosul întreg. Hristos a suprimat, a îndepărtat necesitatea păcatului, a pus capăt tiraniei diavolului, a făcut moartea inofensivă, dar El n-a suprimat nici păcatul, nici lucrarea demonilor, nici moartea fizică, nici în general urmările păcatului, pentru a nu forța voințele libere ale oamenilor care sunt cauza acestora. Cu alte cuvinte, Hristos nu silește pe nimeni să accepte mântuirea și viața veșnică, ci fiecare își alege fie osândirea, fie mântuirea, în funcție de opțiunea sa pentru o viață lipsită de păcate sau pentru o viață în care nesocotește darul lui Dumnezeu și continuă să păcătuiască. Numai la sfârșitul veacurilor, atunci când Tatăl va hotărâ, se va face restaurarea tuturor lucrurilor și vor fi ceruri noi și pământ nou în care locuiește dreptatea. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește pentru atenția acordată și la această emisiune. Vă reamintesc că l-ați ascultat pe domnul doctor Viorel Țepeluș, medic primar, chirurg, doctor în medicină, care ne-a vorbit despre ulcerul gastroduodenal și vă dăm întâlnire la o nouă emisiune aici la Radio Lumina pe 90,4 FM. Doamne ajută!
Medicină și credință.